Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 19.
Газета французскіх камуністаў «Юманіте» ладзіла свой штогадовы фэст і запрашала гасцей. Пэўная дэлегацыя павінна была прыехаць і ад КПСС, але сталася так, што адносіны між дзвюма кампартыямі раптам пагоршыліся. Дэлегацыю з Москвы скарацілі да 5 чалавек, а пасля да 2. А перад яе ад'ездам камуністаў у Парыж вырашылі наогул не пасылаць. Такім чынам ад усёй дэлегацыі застаўся адзін беспартыйны Быкаў. Якраз напярэдадні у мяне выйшаў там Сотнікаў, што, мабыць, і сталася прычынай пэўнага выбару на паездку. Прысутнасць беспартыйнага аўтара на фэсце ў тых умовах не магла чапляць ні адзін, ні другі бок. Перад адлётам у Міністэрстве замежных спраў належала атрымаць дакументы прайсці нейкі інструктаж. Дакументы далі, а інструктажу я так і не дачакаўся, паляцеў без пэўных абавязкаў і пэўнай мэты. У аэрапорце Орлі мяне спаткалі 2 работнікі гандлёвага прадстаўніцтва, да аднаго з якіх Уладзіміра і завезлі на кватэру. Далей Уладзімір мной і апекваўся, вадзіў па горадзе, паказваў трыумфальную арку, Эйфелеву вежу, палац Шыён на Трэкадэра. Назаўтра выправіліся ў прыгарадны парк, дзе ладзіўся фэст. Тут сапраўды раскашавала стыхія свята, якога я ніколі не бачыў. У вялізным парку між дрэваў стаялі сотні вялікіх і малых намётаў, шопаў, у якіх лілося, віравала і смажылася розная смаката. Тысячы людзей, пераважна маладога ўзросту з усяе Францыі, балявалі тут з учарашняга дня праз усю ноч, месцячыся ў сваіх усюды і абыяк расстаўленых намётах. Афіцыйная частка з выступам генсека Марше чакалася заўтра, а сёння адпачынак і зноў балявання. Недзе таксама ў шапіку павінна былі прадаваць маю кніжку, толькі што выдрукаваную выдавецтвам «Альбін Мішэль». Мы доўга блукалі ў гандлёвых джунглях, пакуль нарэшце знайшлі той шоп. Сярод мноства іншых кніжок і пакункаў лежалі і пакункі з Сотнікавым, але іх чамусь не чапалі, чакалі кагось з функцыянераў кампартыі. Як той прыехаў, адразу далі яму маю кніжку. Функцыянер паглыбіўся ў прадмову, прачытаўшы якую штось буркнуў і з'ехаў. Усе пакункі пачалі загружаць назад у аўто, каб кудысь везці. Я не разумеў, што адбываецца. Мой гаспадар сказаў, пойдзем, пасля раскажу. Як мы адышліся ад кніжных гандляроў, ён распавёў, што здарыўся недагляд. Прадмову да кніжкі напісаў Жан Катала, журналіст і дыпламат, які перастаў быць прыхільнікам кампартыі і пачаў крытыкаваць Марше. Таму французская кампартыя не хоча, каб кніжку з ягонай прамовай прадавалі на фэсце «Юманіте». Я тую навіду прыняў спакойна. Не хочуць, хай не прадаюць, мне менш клопату. Усё роўна мне не заплоціць, мабыць, мой гонарар ужо пайшоў на патрэбу замежнага аддзелу КПСС. Мы кудысь ішлі між вясёлага, гаманкога, явна п'янаватага людскога бурашніку, што віраваў у дыме ад шашлыкоў, смажаных індычак, каўбас і процьмы іншыя гарачыя смакаты. Уладзімір напаткаў кагось вялікага і вусатага, які абрынуўся на нас з пачосткай, асабліва як дазнаўся, што я з Москвы. Ад яго перайшлі да іншых, а затым далей і яшчэ. Там давялося пачаставаць шампанскага з далін шампані, каньяку з гораду каньяк. Побач ва ўсім гэтым вялізным парку жвава частаваліся і французы, камуністы і некамуністы, белыя і чорныя, хлопцы і кабеты. У канцы дня мы ледзьве дабрылі да ўскраіны Булонскага лесу, дзе асталявалася жыхарства савецкай гандлёвай місіі. На другі дзень, як мы туды прыехалі, народу бачна паменіла. Усе алеі, праходы былі закіданы бутэлькамі, піўнымі банкамі, паперы ад упаковах, газетным клоччам, нейкім рыззём ці бялізнай. Сярод таго хламу мой гаспадар нагледзеў і падняў кімсьці кінуты білет члена ФКП. Пабалявалі і ўжо стаў непатрэбнай. А спатрэбіцца зноў уступіць, сказаў Уладзімір. Трэці дзень меркавалася грунтоўна гледзець Парыж, схадзіць у музеі. Да раптам зранку паявіўся малады калега Уладзіміра, які ездзіў на машыне, сказав, що мене кличуть у ЦК ФКП. Чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки, двері вороти розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довго йшли коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, це був такий модерново-марксистський стиль архітектурного примітивізму. Зате кабінет секретаря ЦК мав доволі утульний вигляд. Немолодий вже чорноватий чоловік з худим і нервовим тваром, здається, ні про що не попитавшися у мене, одразу почав монолог, який скончив тільки в кінці прийому. Перекладчик мав можливість переказати хіба його полову, з якої я мало що зрозумів. Я зауважив тільки вираз, який повторався кілька разів, передачі Михайлу Андрійовичу. Якому Михайлу Андрійовичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що секретар ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловим п'ю ранком гарбату? Про те, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і з усім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідрезейн, до побачення», – сказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Їм оказався французький комуніст, колишній молдавський Габрей. Він розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бідняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьовному люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Тінь увесь свой опошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піть горілки, ті єсі смакати, так нельга за один день спожить тоя, що напрацьована культурою ні одного стагоддя, тим болі знаний і працьовитий бабулей європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити годи, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спозднілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було побачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клоччу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах, натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні кліку молодих цілком спустошиться, витрастить себе усе, що засталося, каб яно не трутило нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді, на конт того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним. Хоча у того ж Гароді були і слушні виказування, наприклад, супротипічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму. І я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило навідати Париж, і першісне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньоний від ягоних палаців, шиковних бульварів зі старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, чесних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвава легкость французів і привітна усмішистість парижанок вабили і очаровували. Ну, а знакомитий Монмартр був як докор нам, що не уберегли свого хороства, для якого не треба було ні шмат грошей, ні великих висілків. Тільки трошки поваги до себе і власної культури. Коли б не війни, не революційне очмирення, чимсь подобним до Монмартру у нас могли б стати шмат такі городки з їх старожитностями – Полоцьк, Вітівськ, Новоградок. Костюлу до церкви там хапало, так само, як і вузеньких вуличок і зграбних фасадов. Ну, а мастаков у нас завжди було не менш, чим у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у гэту мастаковську Мекку, і сусветний слави досягнув тут, а не у нас. У нас його парта не признавали. Навіть у 80-ті годи совєтська улада з допомогою офіційних мастаков покльопнічила на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак, до того ж абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – це небоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселі думки, розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своїм нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у гэтым світі нема вищого сенсу, але я ведаю, що нешто у ім усе ж має сенс. Альбер Камю.